ilk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Kiminin noyabrında özünün 65 illik yubileyini qeyd edən UNESCO Azərbaycan xalçasını dünyanın mədəni irs siyahısına daxil etdi. Azərbaycan Radiosu News proqramı bu önəmli olayı xüsusi buraxılışla diqqətə çatdırmaq istədi və qədim el sənətimiz olan xalçaların qorunmasını özünə həyat hamalı seçmiş bir xanımı, Ayun Xalça Dünyası Assosiasiyasının yaradıcısı Fatimə Ağamirzəyevanı verilişə bələdçi seçdi. Beləliklə, Xalçaçı xanımın dastanı adlandırdığımız iz qarşınızdadır.
Fatma xanım, xoş gördük sizi.
Buyur.
Biz bir-birimizi 20 ildən də çox,
Elədir.
Bir müddət də tanıyırıq.
Elədir.
Yenidən rastlaşıb, buna çox sevindim.
Mən də.
Amma o uzaq 80-ci illərdə siz xalçalarla yox, biçmə-tikmə ilə məşğul idiniz. Hətta bu sahə ilə bağlı kitab da yazmışdınız.
Bəli.
Xalçaçılıq keçid necə baş verdi? Yəni, nəyi siz özünə çəkdi xalçaçılığın?
Yəni, modelyerlik mənim özümün oxuduğum professiyadır.
Sənətiniz, yəni?
Sənətim modelyer dizaynerdir və o sahədə yüksəlişim çoxdur. Və mən Respublikanın ilk qadın sahibkarıyam, məncə bunu bilirsiniz. İşte 8-ci ildə başlamışam fəaliyyətə və mənim başladığım Aygün firmasının əsas binası, binövrəsi belə qoyulub ki, orada itməkdə olan el sənətlərinin bərpası, xüsusi peşə yönümlü məktəb və həmin sahədə istehsalata çıxmaq. Və orada aid modelyerlik ən əsas və xalçaçılıq. Xalçaçılıq isə mənim ailə məktəbim olub. Yəni, mən gözümü açandan xalça görmüşəm. Anam o vaxtın ən məşhur, yəni təltifi idi ki, İstaxanovçu xalçaçı deyirdilər. Anam İstaxanovçu xalçaçı adını almışdı və çox məşhur toxucu idi. Bir gün mən getdim tikiş kurslarına, çünki geyim çox sevirdim və oraya gedəndə anam adi qarşıladı, amma gəldim atama dedim mən tikişə gitmişəm kursa, onda texnikumda oxuyurdum, sonradan institutu davam elədim. Mənə dedi ki, hə, indi oxuyursan və məni apardı mağazaya, bir top çit aldı və pul verdi. Yəni, atam o qədər sənətkara qiymət verirdi və demək olar ki, atamın həvəsi, atamın birdən çox sağ ol sözü alqışın eşitmək üçün mən daha həvəslə oxuyurdum. Və sonra anam mənə biraz böyüyəndə dedi ki, mən bilirəm sən xalçaya elə bil ki, hərissən, amma xalçaya nə vadə gedəsən? Dedim, niyə? Adı elə bil Allah çıxartdı yadımdan. Bir xalçanın adını çəkdi ki, o xalçanı toxuyanda bizdə həmiş cavan ölür. Yəni, sən bilməzsən xalçada Quran ayəsi düşür, xalçanın danışıq dili çox qəlizdir. Xalçanın düşər-düşməzi olar və dedi, o xalçadan uzaqlaş. Mən bilirəm sən həmişə xalçaya gedirsən. Yəni, illərlə hətta evi xalça toxutduranda bir başqasının adına sal toxu. Hətta iki xalça toxutdurmuşdum, kimisə adını qoymuşdum ki, güya mənim deyil onundur, belə. Amma sonra yuxularımda çox görürdüm mən, xalça çox görürdüm və bir gün qərara gəldim ki, yox, mənə Allah yol verəcək, mən qayıtmalıyam. Yəni, necə deyim, elə bil ki, həyatda mənim beynimə yazılan bir yazı idi o. Və ilk mənim rəssama sifariş verdiyim xalçaya Allah sözü düşdü. Elə istərsiniz, çiçək çəkərkən Allah sözü düşdü. Ləçək turunç xalçasına və o bizə uğur gətirdi və mən hiss elədim ki, hardasa yəni nəinki mənə düşməyəcək Allah tərəfindən, yəni bu sənət məni daha çox çəkir. Necə tikişdə mən çalışarkən tikişin istədim kökünü çəliyim, istədim ədəbiyyatın yaradım. Xalçada da başladım ən qədim ustaları çağırmağa, onların ən qədim texnologiyanı öyrənməyə, boyaqları, atamın elədiyi boyaqları yada saldım. Hansı ki, bugün əksəriyyət deyir, bu küp boyadır. Küp boya sirrini mən deyərdim Azərbaycanda artıq heç kəs də yadında qalmıyor. Onun elə bir texnologiyası var ki, indi kimdən soruşsun küp boya nədir, deyir küpdə boyadır. boyadığı için. Xeyr elə deyil, küp texnologiyası ilə boyağın biçmə texnologiyası var. Və ona görə ona küp boya deyilib ki, həmin boyağına boyanan iplər insanların nə qədər xəstəliyini sağaldır. Çoxlu xəstəliyə dərmandır. Boyanan boyanmış bitkilər və qədimdə o küp boya bitkisi həddindən artıq qiymətləndirilirdi.
Qayıdaq Azərbaycan xalçasına. Xalçamız ötən həftə UNESCO-nun mədəni irs siyahısına salındı. Sizcə bu xalçaçılıq sahəsində hansı dəyişikliklərə yol açacaq?
Heç bir dəyişikliyə. Sadəcə, yəni biz təsdiq elədik ki, Azərbaycan xalçası var, olub. Bu vacib idi. Yəni buna dəyər verməmək qeyri-mümkündür. Mehriban xanımın burada rolu çox böyükdür. Bunu etiraf etmək lazımdır. Çünki ola bilərdi ki, buna biganəlik bu sahəyə olunsaydı, biz UNESCO-ya düşməyə bilərdik. Və azacaq da olsa mənim də zəhmətim olub UNESCO-ya düşməyin. Yəni orada müəyyən təqdimatlarda iştirak eləmişəm, müəyyən şeylərin köməkliyini eləmişəm və çox məmnuniyyətlə eləmişəm. Çünki ora düşməyin əhəmiyyətini bilirdim. Lakin bugün Azərbaycan xalçası xilas olmayıb. Yəni UNESCO-ya düşmək Azərbaycan xalçasının xilas olması deyil. Azərbaycan xalçası bəlkə çox insanlar bunu başa düşmür. Azərbaycan xalçası tək xalça, tək mədəniyyət deyil. O bizim ictimai siyasi həyatımızdır. O bizim qədimliyimizi sübut edən pasportumuzdur. O bizim yerlər haqqında danışıq kitabımızdır, qədim kitabımızdır. Yəni xalça özü kitabədir. Xalçada elə elementlər var ki, çox təəssüf. Bugün o oxunuşlara bəzən qulaq asanda görürəm ki, o oxunuşları heç öyrənməyiblər. Onlar o keçmişin bir növ səs yazısını bu dövrə gətiriblər ki, onu itiririk biz. Biz ayağımızın altından elə bil ki, torpağı getdiyini hiss eləmirik. Xalça bu xalqın Allahdan verilmiş bir dənə ona töhfədir. Onu olmaz elə eləmək, heç kəsin ixtiyarı yoxdur. Hətta mənim belə. Mən bunu elədim, mən bunu eləyirəm. Kim neynir bugün xalça üçün? Bugün xalça üçün heç kim heç nə eləmir. Ticarətdə də hamısı tacirdir. Bu yaxınlarda İngiltərədə sərgi keçirilirdi. Yəni, ən tanınmış xalçaçıdır. Təqdim olunur, bu çox gözəldir. Xarici ölkələrdə sərgilər keçirilməlidir. Amma həmin adam xalçanın məhz xalça kimi sevilməsi üçün nə elədi? Yəni, başqa bir sahədə eləmək olar, bu mənim sahəmdə, amma xalçada deyirdilər ki, qədimdə də var, kitabələrdə də var, Quranda da var xalının, xalçanın nə qədər müqəddəs olduğunu və ona haram olmaz qatmaq və haradasa övladlanma, haradasa nə dəmi bu çıxır.
Azərbaycan Radiosunun İS proqramı dinləyirsiniz. İSİN qonağı xalçaçı Fatimə Ağamirzəyevadır. Fatimə xanım uşaqlıqdan xalçalarımızın sehrinə düşüb. Xalça Dünyası Assosiasiyasını 2006-cı ildə Qubada yaradıb. 210 üzvü olan qurum, xalçaçılığın qorunması, gənclər arasında təbliği, xarici bazarda təmsili, bu sahənin bilicisi olan sənətkarların qorunması, itmiş kompozisiyaların axtarışı və bərpası, təbii boyaq bitkilərinin qorunması və laboratoriyasının işə salınması məqsədi ilə yaranıb.
Fatma xanım, bax, Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızı ötən həftə xalçalarla bağlı reportaj hazırladı. Belə sizdən də qeydalmışdı, yeri gəlmişkən. O, Azər xalçanın satış salonunu da gəzdi. Orada ona dedilər ki, ən çox satılan bizdə pirəbədil xalçalarıdır. Bir də xovlu çiçi xalçaları. Yəni, bunlar yaxşı gedir. Sizcə, nədir səbəb bunun? Məsələn, niyə Qazaq xalçası yox, Qarabağ xalçası yox, məhz pirəbədil xalçasının üstünlük?
Bilirsiniz necə? Xalça tarixi, yəni mən bu barədə əlmə yazmalarım var, çoxlu qeydlər aparam və əgər Allah mənə imkan verərsə, kitab şəklində onu ortaya çıxartmaq lazımdır. Çünki heç kəs yazmıyor, bu bir növ Qubanın torpaqlarının tarixini danır, bir növ yəni bizə verilən sərvəti danır və bunu olmaz saxlama və tələsməməyimin səbəbi budur ki, hər gün bir şey tapıram və istəmirəm o çox bəsit bir şəkildə ortaya çıxsın. Əgər sonradan da yəni köməkliklər olmuş olsa, yəni ən çox mənə köməklik lazım olurdu sinkron. Yani bildiğim kadar yazmağa vaxtım olmuş çox vaxtı. Ve hemçinindeki profesyonel kameraya ihtiyaç olur, profesyonel fotoaparata ihtiyaç var, ezamiye xərclərinin ihtiyaç var ki, Quba'nın en uçkarda yaşayan dağ kendilerinin o xalça ilə, o qəbilələrin xalça ilə əlaqələri var ki, hemen yerleri de göstermek ve neye göre bu necə olub, bunları da göstermek lazım gər ve bu sebeplerden ləngir, yoxsa o kitab çoxdan çıxmalıydı. Quba xalça ilə bir növ, yəni dünyanın ikinci yaranışı deyirlər, Nuh peyğəmbərinin su çəkilmə yaranışı və ondan birinci başlayıb və sonradan qədim İpək yolu Şabran ərazisindən keçib və Quba İpək yolundan kervansaranın, kervan əhlinin dincəlməyə getdiyi və bazarlıq elədiyi qədim Quba meydanı, Quba bazarı ilə məşhur olub. Çox təəssüf, 67-ci illərdə o qədim Quba bazarını dağıtdılar. O əsil sənət əsəri idi. Yəni, indi də mənim gözümün qabağında idi, mən uşaq idim. Çox sevərdim ora gitməyi. Əsil qədim şərq bazarı idi o. Əsil milli mədəniyyət idi ora. Yəni, o cür bir bazarı ki olub və Qubanın kəndləri bir-birindən qış vaxtı həddindən artıq uzaq və hər bir qəbilənin xasiyyət xüsusiyyətləri bir-birindən fərqli olduğu üçün və gediş-gəliş kesildiyi üçün artıq onlar bir-birinə bənzəməyən xalçalar alıblar və yarış olub yayda. Hansı ərazinin xalçası daha yaxşı olar və oranın kişiləri, qadınları bacarığına görə üstələyib və hər kəs bacardığını xalçanın üstünə töküb və bu demək olar ki, həmin yerlər haqda, xalçalar haqda qədim əsatirlərdə çox yazılıb. Pirəbədil dənizə yaxın kənddir. Yəni onun öz qolları var, Çiçi dağın üzərindədir. Hər ikisi İpək yoluna daha çox xalça daxil eləyib və vaxtı ikən o kəndlərdən oxumuşlar çox olub, çox siyahıya onu sala biliblər. Amma gəlin bir baxaq, qonaq kənd, qımıl kompozisiyaları, alpan kompozisiyaları. Alpan kompozisiyaları ən çətin, ən mürəkkəb özdüsü elementləri ilə bağlı kompozisiyalardır ki, bu saat İranın misal üçün hər hansısı deyir, balıq bizimkidir. Ən məşhur xalçıçının evində balıq xalçısı olmasa, buranın ev saymaz ki, o alpan kompozisiyasıdır. Hansı ki, bugün bunu heç kəs demir, heç kəs qaldırmaq istəmir. Və qazaq xalçaları və digər xalçalar onların ilmə forması esvaridir. Amma Qubanın xalçası iynəyi deyirdilər. Yəni, iynə nə arxadan çəkib çıxartsan ilmə çıxarılmır. Ona görə qazaqda 2 aya toxunan xalça, Qubada 6 aya, 8 aya gücünə qutarmaq olar. Yəni, o əsrlə yaşayabilir. İlmə tökülmür. İlmənin formasına görə o daha möhkəmdir və daha qiymətə gedəndir. O səbəbdən bunlar fərqli olub. Qaldı ki, Quba-Şirvan qrupu. Quba-Şirvan qrupu bir növ Qubana sintezdir. Yəni, o vaxtı maldarlıqda onlar yaylaq, qışlaq gezdiriblər və bu təmasda olduğu üçün çox bir, necə deyim siz, zəngin bir kompozisiya alındı ki, Quba-Şirvan kompozisiyası. Bu sonra Şirvanşahlar sarayında püxtələşdi, Quba xanlıqlarında, Qarabağ xanlığında və xanlıq xalçaları alındı. Hansı ki, çox təəssüf, bizim bugün muzeylərimizə getsək, o xanlıq xalçalarının biri yoxdur. Hansı ki, kasıb evlərdə nisbətən belə bu evlərdə toxunan xalçalar qalıb. Çünki Sovet hökuməti qurulanda bu evlər artıq bələdlənmişdi, nişanlanmışdı və o xalçalar hamısı Rusiyaya daşınıb. Azərbaycanda xalça qoymamışdılar. Hansı ki, o xalçaların hər birisi bugün Azərbaycan üçün bir dəyər idi.
Yəni, xalçalarımızın ən üzdə olan, gözdə olan problemləri qısaca deyə bilərsiniz. Bax, nəyiniz çatışmır?
Mən artıq 12 ildir ki, xarici ekspertlərlə işləyirəm beynəlxalq bazarda Azərbaycan xalçasının vəziyyəti. Və Azərbaycan xalçasının, yəni vəziyyəti budur ki, mənfi rəydədir. Sovet dövründə artıq kompozisiyalar körlanıb, saplar körlanıb, arxiv uğurlanıb, arxiv pozulub və deyə bilərəm ki, bunun xarici ölkələrin də müdaxiləsi olub, ölkənin içərisindən də biganəlik olub. Və o cür zəngin bir sərvəti biz açarın vermişik. Mənfi rəy var beynəlxalq bazarda. Yəni bunu Kanada ekspertlərinə işləmişəm, Amerikanın ən məşhur ekspertləri ilə, İngiltərənin ən məşhur ekspertlərinə işləmişəm, bunu elə belədən demirəm. Və bundan ötürü, yəni bir var etibarı təzə qazanırsan, bir var itirilmiş bir etibarı təzədən qaytarmalısın, bu çox çətin bir yoldur. Amma hələ yolu var, amma Dünya Ticaret Təşkilatının astanasındayıq. Vaxtıykən verdiyim o təkliflərə biganə yanaşdılar, yəni vermişdim mən bunları. Ancaq bu saat astanadayıq, o astananı keçməmiş yenə qısa bir müddətdə bunu görsək, yenə nəsə oda bilərik. Amma görməsək, həddindən artıq çətin olacaq. Yəni bundan ötürü birinci mədəniyyət naziri özü qarışmalıdır. Mən dəfələrlə çalışıram ki, onun qəbuluna düşüm. Heç cür bu mümkün deyil. Və yer gələndə mədəniyyət işçilərinin çoxu, misal üçün UNESCO ilə Ümumdünya Ticaret Təşkilatında xalçanın vəziyyəti necə olacaq fərqlərini başa düşmür və fərqlərini izah edib qutara bilmirəm. Və sonradan yəni onu işləmək qeyri-mümkün olacaq. Və bundan ötürü bir sıra silsilə tədbirlər lazımdır ki, artıq dövlət səviyyəsində olmalıdır. Bizim firma bunun demək olar bir 70%-ini işləyib və bugün biz artıq deyim ki, sizə tamamilə müflis vəziyyətə düşmüşük bu səbəbdən. Çünki bu axtarışlar həddindən artıq vəsait tələb eləyirdi, həddindən artıq enerji tələb eləyirdi və mən baxmayaraq bütün bu risklərə getmişəm. Və demək olar ki, boyaq patentləri lazım idi, yəni bizim Azərbaycan boyaqçıları və Azərbaycan boyaq bitkiləri qədimdən məşhur olduğu halda Sovet dövründə Azərbaycan boyaqçılarının işlədikləri Özbek boyaqçılarına bağışlayıblar. Bugün Özbekistanın adi xalçası ona görə beynəlxalq bazardan düşmür. O səbəbdən biz 7 dənə ən azı boyaq patentini ölkə daxili alaraq sonra beynəlxalq boyaq kitablarına, ensiklopediyalarına təzədən patentləri üçün işləməli idik. Mən birini işlədim, reaktivlərin, laboratoriya işçilərin, elmi işçilərin, sonra o patentləri nəzərə alanda 3000 manat pul çıxdı. 5 dənə işlədiyimiz, yəni elmlər doktorları ilə işlədiyimiz, o boyaq bitkiləri məlumatları elə-elə də durur. Hər yerə də müraciət eləmişəm. Xaric inanmalıdır ki, biz həqiqətən təbii boyaqla işləyirik. Və bunun üçün bizdə pasportlar var. Və bu təbii boyaq laboratoriyası yaranmalıdır. Həmən vaxtı, yəni biz patentləri ala-ala boyaq bitki laboratoriyası yaranmalıdır ki, hər hansı bir sərraf belə, təbii boyaq bitkisi üzrə, sərraf da gələndə orada görməlidir həqiqi işi. Təzədən inandırmaq üçün budur, bir əyani vasitə olmalıdır və boyaq bitkiləri itir Azərbaycanda. Boyaq bitkiləri artıq tək dırnaqlı heyvanlar çoxalıb dağlarda, ekologiya pozulub, sonra harda gəldi villalar tikilir və s. və s. səbəbdən ən qiymətli boyaq bitkiləri tapdalanır. Yox olur. Hətta indigo deyilən ki, Hindistan məşhurdur, amma Azərbaycanın indigosu dünyanın ən məşhur saraylarında işlənib. Azərbaycanda alınmayan bir rəng, alınmayan boyağı yoxdur. Buna görə də silsilə tədbirlər lazımdır. Mən bir 20-yə yaxın bir dəfə xalça hazırladım ki, o cür sərgilərdə sərraflara cavab verə bilən olsun. Bir dəfə, yəni sərraf rəylərin, biz Kanadada eləmişəm bunu. Yəni çox yüksək rəydə almışam, amma sonradan bir 20-25 xalça lazım idi. Hər dəfə müəyyən səviyyə çatdıranda bankrot olmuş, müflis olmuş, təzdən məcbur olmuşam satmağa. Sonra ikinci bir yol tapdım ki, həmin xalçaların ən yaxşı xalçaları qiymətləndirən adamlarla danışıqlar apardım. Biz pulda güzəşt getdik onlara. Onlar bir 5 il, 8 il bizə müddət verdilər ki, sərgiləyib qaytaraq xalçasın. Və bu cür artıq bizdə bir 10 xalça yığılıb və bir 4 dənə xalça da davam eləyirik. Yəni biz toplusundur başlamışıq yığmağa. Hansı ki, hər bir xalça sərraf rəyinə cavab verə bilsin. Da bu xalça da deyir, nə qəli, bu xalça qəşəng görünür. Hansı xalçanı yerə sərsəniz xalça qəşəngdir. Allah Taala'dan xalçaya gözəllik verir. Amma xalça özü görürsünüz, bu alaca bir xalçaya birdən milyon verirlər. Amma o boyda gözəl xalçaya heç nə vermirlər. Yəni onun mənası var, onun səbəbi var. Və o O səbəbli xalçaları, qiymət verilə biləcək xalçalardan ölkələrdə təcili sərgilər keçirilməlidir və Ümumdünya Ticarət Təşkilatına milli mədəniyyətimiz olan xalça üçün xüsusi təklif getməlidir. Təklif getməyib. Mən Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə deməzdim söhbət. Hətta bu yaxınlarda mübahisə də aparmışam ki, mən təklifləri vermişdim. Niyə dövlət qabağında çıxartmamısınız? Onlar etiraf edirlər ki, yəni Ermənistan deyir bizimdir, Pakistan deyir bizimdir, biz itirə də bilərik, bu belə təşkilatdır. Axı, kimin ixtiyarı var bunu itirməyə? Onda biz Azərbaycanda yaşamağa layiq deyilik. Belə çıxır. Bu milli mədəniyyətdir. Heç kəsin ixtiyarı yoxdur onu itirməyə. Yəni, mən çox cəhd elədim ki, nazirimiz cənab Əbülfəz Qarayevlə görüşüm mümkün olmadı. Çox cəhd elədim ölkənin birinci xanımı Mehriban xanımla görüşüm. Çünki sənətə həqiqətən dəyər verən bir insandır. Bəlkə də o yaxından eşitsəydi məni, çox köməyi olardı. Hələ bu qeyri-mümkündür. Və hətta bir sənət əsəri toxumuşdum ki, yəni mən bilirdim ki, onu ikinci adam toxuya bilməz ki, bəlkə yəni sifarişlə də olmuşdu, bəlkə. Yəni onu da apardılar, təqdim elədilər. Sonradan eşitdiyimə görə, yəni mən orada puldu almamışam. Eşitdiyimə görə o da başqasının adı ilə təqdim olunub. Mən onun üzərində bütün gecələri yatmamaqla bir il üç ay işləmişəm. İnsanlar xəyanət eləyəndə, yəni xəyanətin qədərin, dəyərin bilmirlər. Hətta mən razı idim ki, o desin ki, mən pulla almışam bunu. Ancaq bir şərtim olmuşdu ki, mən görüşüm. Sadəcə öz dərdimi demirəm. Yəni özümün problemim başımdan gəlir. Baxmayaraq ki, çox şey mən istəyə bilərəm. Mən şəxsi həyatımı unutmuşam. Yəni bu illərimi itirmişəm bunun üzərində. Mən sadəcə bildiklərimi deyim. Yəni bu insanlar eşitən insanlardır. Amma digərlərində bu sahədə maaş alırlar, işləyirlər. Yəni adları gedir amma mən o çalışqanlıq görmürəm. Mənim ümidim yeganə bu iki insanadır ki, mən əgər həqiqətən çatdıra bilsəm ki, bax bu budur, eşidib yəni o tədbirləri görə bilərlər. Yəni inamım yeganə artıq Allahdan sonra belə qalır.
Siz heç xalça sənətindən bu qədər yanğı ilə, bu qədər sevgi ilə danışan bir adam görmüsünüzmü? Məncə Fatimə xanım öz sənətinin məcrunudur, vurğunudur. Fikir verin, o xalçalarımızdan, ana öz balasından, şair yazdığı şiirindən, aşiq öz sevgilisindən danışan kimi bəhs edir. İzin qonağı xalçaçı Fatimə xanım Ağabirzəyevadır.
Bu yaxınlarda məndən qədim bir kompozisiyanı oğurlayıblar, oğurlatıblar. Düzdür, onu təzəsin yaratmışam. İşləmişik, qədim Quba xanlığı fragmenti idi. Onu qədim bir, lap qədim kağızın üzərində xırda tikələr tapmışdım. Hətta fotoya aldığım qalıb məndə. Onu bu yaxınlar oğurladıblar. Mən bilirəm, onu oğurlayan adam onu işləməyəcək. Yəni, mən onu onsuz da işləmişəm. Amma onu o təzənin yanına qoyub qədimliyin sübut eləyəcək idim. Amma onu götürüblər. Nə var, nə var, yəni onu mən işləmişəm. Amma inanın, mən onu mənimki işləməmişəm. O mənim xalqım üçündür. O mənim Azərbaycanım üçündür. Çünki bu vətəndə yaşayırıq. Bu torpağın üstündə geziriksə, bu torpağa borcluyuq. Yəni bu torpaq bizi elə-belə yaratmayıb ki. İnsan yaradıb yaşamalıdır. Və Allahın bir Quranda bir kəlamı var. Heç kəs bunu unutmamalıdır. Deyir, ölümünə iki saat qalmış belə bir ağac ək. Bir ağac ək ki, o sənin bugünkü dünyada, axirət dünyada kölgə salsın. Yəni insan əməllərində yəni yaratmalıdır, əkməlidir, qorunmalıdır, insanlara nəslə qaytarmalıdır. Yoxsa bugün yetişən nəslə onsuz da biz heç nə verməmişik. 10 il bundan qabaqki gəncin ağlı ilə indiki gəncin ağlı, demirəm kompüter sayıdan, demirəm müasir səviyyədə yetkindilər. Amma logikaları yoxdur, kök yoxdur. Elə bil üstdən köpük kimidir. Danışdırırsan çox dərinə gedəndə elə bil torpaqdan ayrılıb o parnikdə deyirdilər böyümüş. Bax o səvad, o ağıl var. Gəlin deyirəm qayıdaq, özümüzə qayıdaq. Özümüzü qaytaraq, özümüzü tanıyaq.
Çox sağ olun.
Teşekkür.
Mən teşekkür edirəm sizə.
Mən də sizə teşekkür edirəm. Sağ olun.
Və kitabınızı gözləyirik. Xalça sənət haqqında.
İnşallah. İndi əgər deyirəm də müəyyən.
Bildiklərimizin hamısını kitaba köçürürüm.
Yox, kitaba deyiləsim çoxdur. Material çoxdur. Xalça ilə bir sahədir ki, bəlkə saatlar, bəlkə günlər, bəlkə də adicə bir elementin danışığı dili var onun. Onları oxuyan gərəkdir.
Xalçaçı xanımın dastanı burada bitdi. Qədim xalq sənətimizi bu izdə yada saldılar. Xalçaçı Fatimə xanım Ağamirzəyeva. Aparıcı Sevda İsmayılova. Verişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Bizim qalay.